Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Pentru că anul 2012 a fost declarat Anul European al Îmbătrânirii Active și a Solidarității între Generații. Și pentru că am cunoscut un om deosebit, este vorba despre doamna Maria Moglan, directorul executiv al Societății Române de Alzheimer, mi-am propus să începem, între noi bunicii, o discuție pe această temă. Mi-am propus ca la emisiunea noastră două femei să vorbească pentru ascultătorii de vârsta a treia despre tot ce ar putea să ne intereseze pe noi, bunicii. Să vorbim și despre îmbătrânire, să vorbim și despre boală, chiar dacă acest subiect a mai fost atins de noi. Uitarea este cuvântul cheie al bunicilor și de aceea trebuie să repetăm de multe ori până înțelegem și poate până reușim să acceptăm și să schimbăm ceea ce trebuie schimbat. Știu că există un lucru foarte frumos de care dumneavoastră aminteați. De schimbat să schimbăm ceea ce se poate schimba, de acceptat să acceptăm ceea ce ne vine de la Dumnezeu. Despre ce este vorba, doamna Moglan?
Vă mulțumesc pentru invitație și o să încep cu o rugăciune. Se numește rugăciunea seninătății, foarte frumoasă și care spune așa: Doamne, dă-mi seninătatea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba, curaj să le schimb pe acelea pe care le pot schimba și înțelepciune ca să le deosebesc pe unele de altele.
Foarte frumos începutul, dar noi bunicii suntem mai curioși, așa că spuneți-ne, doamna Moglan, cine sunteți dumneavoastră?
Sunt o persoană la o vârstă înaintată, cu copii mari. Mă pregătesc să fiu și o bunică, sper, în curând, și aș dori să vă împărtășesc din puțina mea experiență de viață, dar și experiența cu persoanele vârstnice, alături de care lucrez la Centrul Memoriei și în cadrul Societății Române Alzheimer.
Ce este acest Centru al Memoriei?
Centrul Memoriei este un loc, un centru ambulator, unde persoanele care au tulburări cognitive, care au îngrijorări legate de memoria lor, legate de tulburări comportamentale, vin singure sau însoțite de familia acestora pentru un screening, pentru o evaluare a acestor tulburări. Și acolo se face o evaluare de către o echipă formată din neurolog, psihiatru și psiholog și în funcție de rezultatul screeningului, persoana este consiliată ce să facă mai departe, îi se dă o scrisoare medicală, se fac recomandări, o consiliere.
Cum ajungem noi acolo? Cineva care simte că are probleme cu memoria, cum poate ajunge?
Ar trebui ca medicul de familie să îndrume fiecare pacient, fiecare persoană care constată că are astfel de tulburări, să îl îndrume către un centru al memoriei sau, dacă nu, către un specialist, un neurolog sau un psihiatru. Acesta ar fi calea firească. Dar dacă simțiți că aveți astfel de tulburări și medicul de familie nu este la îndemână, cel puțin într-o fază inițială când sunteți îngrijorat, puteți să apelați la serviciile centrului memoriei înainte să ajungeți la medicul de familie.
Dar noi suntem peste tot, noi bunicii, nu numai în București unde există centrul memoriei. Cum vă găsim? Unde întrebăm? Unde mai sunt centre?
Avem și filiale în câteva orașe ale țării, la Constanța, la Brașov, la Timișoara, la Dumbrăveni, în Vrancea și la Piatra Neamț. De asemenea, mai avem parteneri și persoane care vor să fie alături de noi în Satu Mare, în Suceava. Urmează și în alte orașe ale țării. Dar dacă nu există centre ale memoriei în orașul în care vă găsiți dumneavoastră, puteți pur și simplu să mergeți la medicul de familie și să solicitați o trimitere către un specialist. Și specialistul vă poate face această evaluare a memoriei.
Doamna Moglan, vreau să vă mai întreb ceva. Noi suntem învățați că odată cu vârsta începem să uităm. Și e normal să fie așa. când este depășit acest stadiu al normalității? Când devine boală? Când devine patologie?
Toată lumea uită. Și cu cât avansăm în vârstă, observăm că uităm. Uităm pentru ce ne-am dus în bucătărie, mergem la piață și poate uităm, dacă nu avem lista de cumpărături cu noi, constatăm că am uitat să luăm pătrunjel sau poate, eu știu, cartofi sau mai știu eu ce altceva. Dar în momentul în care observăm că uităm niște lucruri esențiale sau că în loc să punem ochelarii în sufragerie, i-am băgat din greșeală în frigider sau cheile, în loc să le punem acolo unde le puneam de obicei, le găsim într-un loc unde nu ar, nu ar trebui să fie, sau dacă observăm că devenim mai irascibili, mai nervoși, că nu mai suntem persoana care eram noi de obicei, sau poate nu noi neapărat, dar poate persoana alături de care locuim, observăm că s-a schimbat din punct de vedere comportamental, că anumite trăsături s-au modificat față de cum știam noi că este, atunci ar fi bine să ne punem un semn de întrebare și să venim la un control.
Eu merg mai departe cu întrebările.
Sigur.
Știm că sunt foarte multe probleme în sistemul sanitar. Știm că nu sunt bani pentru medicamente. Bolnavii din spitale nu au foarte multe lucruri. Cine ne va lua pe noi în seamă cu o astfel de problemă a uitării?
Dacă îmi permiteți, am să vă spun o poveste. O poveste, din păcate, adevărată. În februarie anul acesta am avut loc conferința națională Alzheimer și la această conferință am întâlnit un domn care a venit la un workshop al membrilor de familie cu următoarea poveste. Acum un an de zile, mama domnului a fost diagnosticată la centrul memoriei cu o tulburare cognitivă. A primit o scrisoare medicală cu care urma ca dânsul să-și însoțească mama și să meargă la medicul de familie al doamnei pentru a primi tratament, pentru a se institui tratamentul. În momentul în care a ajuns la medicul de familie, domnul era din București, dar mama era de undeva din Moldova, când a ajuns la medicul de familie, medicul de familie i-a spus domnului: ei, domnul Popescu, să-i spunem, toată lumea uită, ce dumneavoastră nu uitați și eu uit. N-are rost. Mama are 80 ceva de ani.
Ce mai vreți?
Nu are rost. Ce să mai îi dăm tratament? Domnul de bună credință a mers pe mâna, ca să zic așa, medicului de familie și nu a insistat pentru tratament. În timp de 6 luni de zile, boala s-a accentuat atât de tare încât mama nu a mai fost în stare să se descurce singură, nu a mai fost în stare să-și gătească singură, să se îngrijească. Acum, în această iarnă, au fost și zăpezile și iarna a fost destul de grea. Domnul stă în București, mama era singură acolo și a fost îngrozitor pentru dânsul, pentru că nu știa ce să mai facă, a trebuit să vorbească cu cineva, să angajeze o persoană care se ocupe de doamnă. Dacă tratamentul ar fi fost instituit și doamna ar fi luat tratamentul respectiv, boala nu ar fi avansat atât de repede. Momentan, în România se estimează că există cam 300.000 de persoane cu demență Alzheimer, dar numai aproape 20% sunt diagnosticate. Pentru fiecare persoană cu demență într-un stadiu mediu spre avansat, e nevoie de 3 persoane care să îngrijească acest pacient. Așa că vă dați seama ce,
deci costurile sunt?
Ce costuri, nu mai spun, deci vorba de costurile care se adaugă pe lângă costurile bolii, știm că totuși tratamentul este gratuit, se adaugă totuși costurile îngrijirii, pentru că nu există servicii de îngrijire, din păcate, în România.
Deci familia, la urma urmei, trebuie să suporte și să știe ce să facă într-o asemenea situație.
Da, în această boală, nu numai pacientul este cel care suferă și care este supus acestor transformări și evoluției bolii, dar familia este cea care suferă enorm, pentru că vede persoana dragă afectată de această boală, încearcă să facă tot ce se poate, dar cei din familie și apropiații persoanei respective sunt, vă dați seama ce simte o persoană și vă spun din proprie experiență, momentul în care mama sau, eu știu, tatăl nu te mai recunoaște, te întreabă cine ești tu. Sau te confundă, spune că ești fratele sau, eu știu, sora. Și încerci să-i spui o dată, încerci să-i spui de 2 ori. Poate sunt părți ale zilei când își aduce aminte. dar peste câteva minute uită și tot ce ai încercat să-i spui și tot procesul acesta de aducere a minte se pierde și trebuie să o iei de la capăt.
Nici nu suntem pregătiți să înțelegem, cu atât mai puțin să și facem față unor asemenea situații.
În momentul în care mi s-a întâmplat mie și s-a întâmplat mamei mele, nu știam despre ce este vorba, vă spun. Căutam cu disperare să mă informez pe internet, să aflu mai multe despre această boală. Nu știam ce să fac, nu știam cum aș putea să o ajut pe mama mea. Cel mai tragic moment a fost momentul când s-a pierdut. Pur și simplu a plecat la piață și a trecut jumătate de zi și nu a mai găsit-o.
Cred că erați disperată.
Peste tot am fost, la spital, la morgă, la poliție am sunat. Știți cum e Dumnezeu, așa a avut grijă, că o persoană a găsit-o pe la 10 seara din Colentina, a găsit-o tocmai în cartierul militar, a recunoscut-o și ne-a sunat de urgență, altfel nu aveam nicio șansă să o găsim. Și abia atunci ne-am dat seama de gravitatea bolii și atunci am încercat așa cu disperare să găsim toate metodele, nu știu, să o ajutăm, să facem tot ce mai bine pentru dânsa, să-i facem o viață mai ușoară și boala, să putem să o traversăm împreună mai ușor.
Care a fost drumul Mariei Moglan cu mama bolnavă până la Maria Moglan, director executiv al Societății Române de Alzheimer?
Aici, nu știu, cred că tot Dumnezeu așa și-a pus amprenta, pentru că într-adevăr, atunci începusem facultatea de psihologie, a doua facultate, așa dintr-o pasiune și tot mă încercam să iau cu bine examene, deși munceam, făceam împreună facultatea, ca să zic așa, în paralel. Și nu spun că a fost ușor, mama fiind bolnavă, să fie și această grijă.
Să fiți și mamă, și fiică, și studentă, și soție.
Da, am încercat, dar cred că pasiunea a fost cea care și-a pus amprenta. Și l-am întrebat pe domn profesor, cu care făcea lucrarea de licență, dacă este cazul să continui, după ce am terminat facultatea, să mai fac ceva. Făceam voluntariat, așa, în zile de concediu, când aveam vreun liber, în perioadele scurte, mergeam la spital, la spital universitar și făceam voluntariat pe secția de terapie intensivă. Și probabil că domnul profesor, văzând că totuși sunt așa dedicată, dânsul a fost cel care s-a gândit că poate că ar fi bine să mă gândesc, să aplic, să, așa, pentru poziția aceasta de director executiv, la care nu m-aș fi gândit. Însă faptul că am avut și această experiență...
Asta-i, pierderea mamei v-a îndreptat spre demența Alzheimer?
Cred că da, m-a făcut să pun pasiune în ceea ce fac și chiar să-mi placă, să mă fascinează comunicarea aceasta cu pacientul. Pacienții cu Alzheimer și în general vârstnicii, cred că necesită o anumită abordare în stilul de comunicare. Trebuie să fii mai blând, mai cald cu pacientul, să ai poate multă empatie față de el, să fii alături de el, să simtă că ești alături și că îl înțelegi. Că atunci când îți spune despre boală, ceva se transmite. Dincolo de cuvinte, mesajul ajunge undeva la un nivel profund. Poate că aceasta. Și, într-adevăr, anul trecut am avut o campanie de 2 luni de zile de testare gratuită a memoriei. A fost o experiență extraordinară pentru mine. După un seminar realizat cu medicii de familie, Alzheimer, boala care nu te uită, am rugat medicii de familie pentru ca să-i apropiem și pentru că medicul de familie, într-adevăr, este cheia de legătură
este
între
primul
pacient
care își poate da seama.
Le-am oferit această șansă să trimită pacienții care au tulburări cognitive, să-i trimită la o evaluare gratuită la Centrul Memoriei. Printre cei care au asistat la acest eveniment au fost și reprezentanții presei, iar anunțul nostru legat de campania gratuită a ajuns în presă, a ajuns într-un ziar care a fost distribuit la nivel de țară. Vreau să spun că am avut un telefon de campanie, un telefon vechi de-al meu la care am pus o cartelă și numărul de telefon a apărut în ziar, iar de vineri seara de când a apărut numărul și până duminică seară au fost ocupate toate locurile campaniei. pentru că lucrăm cu voluntari, nu am avut capacitate foarte mare, ca să zic așa, iar evaluarea a durat cam o oră și jumătate de persoană. Deci aveam pe zi programați câte 4 pacienți pentru ca să fie o evaluare profundă
completă,
și
da.
Completă. Și aveam stabilit un anumit număr de persoane care puteau să participe la această testare. Vă spun că în primele 3 zile toate locurile au fost ocupate. Nu apucam să răspund la telefon, așa a fost. Deci, oamenii știu despre ce este vorba și au fost foarte receptivi la mesaj și au venit. Foarte așa, interesant a fost faptul că au venit oamenii din întreaga țară. Au fost oameni care au venit de la Vatra Dornei, din Zalău, din Constanța, din Brașov, din Deva. Am încercat totuși să le spunem că avem și filiale și să-i redirecționăm către filialele noastre, pentru că sunt persoane în vârstă, sunt persoane bolnave și am avut și această responsabilitate a sosirii lor cu trenul, vă dați seama, cu mingea de transport până
cazare.
La București. Cred că și cazare, dar eram îngrijorată pentru fiecare pacient care venea din afara Bucureștiului. Stăteam, vă spun, cu sufletul la gură, că sunau și ne întrebau, am ajuns în gară, cu ce venim, cu ce ajungem până la centrul memoriei, ce mijloace de transport sunt cele mai bune. Aveam și grija dânșilor să ajungă cu bine până la centrul memoriei. Am fost impresionați și lucrul cel mai impresionant a fost faptul că din cei evaluați, peste 60% au fost rechemați pentru că au fost depistați cu tulburări cognitive și au fost rechemați la o reevaluare. S-au făcut evaluări aprofundate și în afară de partea de neuropsihologie, ca să putem confirma un diagnostic, este necesar ca persoana respectivă să facă și o tomografie computerizată, un CT, așa numitul CT. Și atunci...
Știu că asta este foarte scumpă.
Într-o perioadă știu că era posibil să îți iei o trimitere de la medicul de familie și aveai un oarecare discount, ca să zic așa. Probabil că la început puteai să faci chiar gratuit. Doar cu timpul și datorită crizei financiare nu s-a mai putut, însă i-am rugat, dacă cunosc în zona respectivă sau în sectorul respectiv, un centru de neuroimagistică unde pot face cu un preț redus această investigație foarte bine, important este să vină cu această investigație la noi, dacă nu aveam și posibilitatea ca în cadrul spitalului să existe câteva centre private, adevărat, și unele chiar au fost, am înțeles din spusele pacienților, că costul investigației a fost mai mic un pic decât cel aflat în mod, care se găsea în mod obișnuit în cartier.
Doamna Moglan, aș vrea să vă întrerup o secundă. Am vorbit cu cineva care a spus că a făcut o astfel de tomografie și chiar așa s-a exprimat. Mi-a spus doctorul că am găuri în creier. Pe imagine se văd pete albe, adică corpurile neuronilor care nu mai funcționează. Explicați-ne puțin pe înțelesul nostru, să înțelegem cum se poate depista uitarea sau lipsa activității cerebrale.
Da, acum numai de pe această imagistică nu este suficient. Și aici, într-adevăr, un medic specialist poate să spună mai multe. Ce pot să vă spun eu din experiența mea este că, într-adevăr, în momentul în care există o deficiență, pe tomografia cerebrală se vede așa o micșorare a masei gelatinoase a creierului. Așa cum găsim o nucă stafidită. Deci când nuca rămâne mai mult timp acolo în coajă și începe să se usuce, exact același lucru se întâmplă și cu creierul, să știți. Dar această deteriorare se întâmplă nu numai în cazul demenței Alzheimer, mai sunt și alte boli unde se întâmplă lucrul acesta. De aceasta este nevoie ca această tomografie să fie adusă și să fie văzută de un medic specialist, de un neurolog sau de un psihiatru. Nu este suficient să citim noi sau să mergem la medicul de familie. Psihiatru se uită pe această investigație și împreună cu rezultatele testelor neuropsihologice poate să pună un diagnostic prezuntiv și să dea o scrisoare către medicul de familie pentru instituirea unui tratament.
Și înainte de tratament, aceste teste neuropsihologice, în ce constau?
Testele
măcar să fie pregătiți, sigur, ascultătorii noștri, ca în momentul în care le vor face, să știe despre ce e vorba.
Nu e bine să știe. Să
nu e bine?
Nu este bine ca omul să răspundă sincer atunci pe loc.
Atunci
că
nu le mai spun.
Dacă, nu, dar pot să le spun că la centrul memoriei se face într-adevăr un test un pic mai aprofundat pentru depistarea fazelor incipiente ale bolii Alzheimer. Testul standard, cel folosit de specialiști în clinică, se numește MMS și, într-adevăr, pentru un stadiu mediu sau avansat, este destul de simplu pentru un specialist să pună un diagnostic. Însă, pentru o fază incipientă a bolii, atunci când omul poate să supracompenseze foarte mult, persoanele cu o educație înaltă pot să supracompenseze și nu pot să
depisteze
chiar de la început. Da. Dar tulburările comportamentale poate să spună foarte mult. Și aici, dacă vreți, vă pot da un exemplu.
Vă rog.
Un domn împreună cu soția au venit la această evaluare și domnul a răspuns foarte bine la toate întrebările. Vă spun, a avut scorul maxim. N-aș fi spus că are ceva. În momentul în care a venit soția, a intrat imediat după domnul, a început să ne povestească de anumite schimbări la nivel comportamental
ale lui,
da, ale soțului. Și abia atunci am putut să ne dăm seama că e ceva neregulă.
Coroborând exact informațiile,
de asta
se poate scoate o concluzie.
De asta este foarte bine ca în momentul în care pacientul merge la specialist să vină însoțit de cineva din familie. Pentru că acea persoană poate să confirme anumite lucruri pe care pacientul le spune și poate să spună mai multe lucruri așa văzute din exterior. Și atunci diagnosticul este complet. Putem să, exact cum a spus, să coroborăm toate datele și să mergem pe un diagnostic mult mai precis.
Și cu scrisoarea de la specialist se întoarce pacientul sau bunicul, se întoarce înapoi la medicul de familie?
La medicul de familie. Medicul de familie scrie rețeta și aici mai sunt mai multe lucruri pe care le face medicul de familie, scrie tratamentul, dă la rândul dânsului o scrisoare de recomandare cu care pacientul merge la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
Tratamentul este obligatoriu, indiferent de faza bolii?
Tratamentul este obligatoriu, da.
Și cu cât este luat mai la început, cu atât boala se poate opri?
Rămâne pe o fază de platou, într-o fază de platou. Boala evoluează pentru că încă din 2003 nu a mai apărut un tratament nou pentru boala Alzheimer. Există tratamentele vechi care sunt bune și funcționează. Sunt trei substanțe de bază care sunt folosite de toți bolnavii Alzheimer, dar nu există un tratament care să stopeze complet această boală. Se merge pe o fază de platou și degradarea este mult mai lină față
întârziată.
Întârziată față de cazul în care, v-am spus, când nu, pacientul nu ia absolut niciun fel de medicație.
Doamna Moglan, eu am o mirare personală. Eu cred că dacă am merge mai mult pe dezvoltarea prevenției, ne-ar costa mult mai puțin decât să aplicăm tot felul de tratamente și crește nemulțumirea. Nu avem cum să asigurăm la toată populația tratamentul, se va face selectiv. Eu cred că prevenția ar rezolva mult, mult situația medicală din țara noastră.
Să știți că aveți mare, mare dreptate și aici vreau să vă spun că am participat la conferința medicilor de familie, am avut un simpozion, simpozionul Societății Române Alzheimer, cu trei părți, o parte prezentată de vicepreședintele societății, doamna dr. Letiția Dobraniș, care a vorbit un pic despre funcția amnezică și ce înseamnă uitare, ce înseamnă memorie, retrogradă, anterogradă, deci toate problemele acestea. Apoi am avut un medic de familie, doamna dr. Carmen Bușnea, care ne-a vorbit despre rolul medicului de familie, deci iată că am cooptat și un medic de familie alături de noi, care să înțeleagă mai bine această problematică și să sensibilizeze cumva medicii de familie. Și vreau să vă spun că doamna doctor chiar a subliniat, exact ce spuneați dumneavoastră, rolul prevenției. Și mi-aduc aminte că doamna doctor Tănăsescu, care este președinta Societății Medicilor de Familie din România, chiar a spus la Ziua Europeană a Pacientului, a avut o prezentare și a vorbit despre prevenție și ca medic de familie conștientizează faptul că nu se fac destule lucruri pentru prevenție. Adică nu există, poate ar trebui să existe o campanie în mass media sau o campanie de informare în masă a populației. E adevărat că vedem la televizor poate acele mesaje cu să bem 2 litri de apă pe zi, să mâncăm nu știu cum, dar poate că ar trebui un pic să se și explice de ce trebuie să bem, de ce trebuie să facem lucrul acesta. Așa,
campania trebuie dusă pe toate planurile. Familia trebuie să fie învățată. Păi în familie se fac cele mai multe greșeli. În familie alimentația nu este așa cum trebuie, pentru că gospodina așa a apucat, așa a făcut, așa a preluat de la mama. Dacă fiecare fată tânără, înainte de a se căsători, ar ști ce este bine pentru familia ei, ce este sănătos, atunci și copiii s-ar naște într-un mediu sănătos și nu i-am mai îmbuiba pe copii cu dulciuri și cu grăsimi și cu, vedeți, obezitatea astăzi. Este o mare problemă. Toate sunt în legătură una cu alta. Educația în familie, educația în biserică, educația în școală. Educația ar trebui să fie pe toate planurile și în orice problemă. Doar un popor educat, care știe ce este bine și ce este rău, este liber să aleagă. Și care este omul care, în cunoștință de cauză, va alege răul? Toată lumea tinde spre bine, spre sănătate, spre frumusețe, spre bunătate. Toată lumea vrea să fie așa. Ori doar trăind frumos și alegând ce este bine, poți să ai cât de cât rezultate mai bune.
E adevărat, probabil că o să ne îndreptăm și noi spre ceea ce spuneți dumneavoastră, dar cred că sunt mai multe etape. În primul rând să fim informați, apoi să vedem ce facem cu această informație, cum o integrăm, cum o acceptăm, cum începem să facem ceea ce ne spun cei care ne învață. Despre alimentație sănătoasă, e adevărat, chiar citeam mai de una zi un articol unde scria că numărul copiilor obezi în România este crescut, este foarte mare. Dar care este cauza? Trebuie să ne gândim și la care este cauza. Cauza este criza financiară, faptul că oamenii au bani, eu știu, dau...
Și mănâncă orez, cartofi și pâine albă. Exact. Chiar am văzut 3 copii, 2 gemeni și un alt copil mai mare al unei familii, obezi, la 3-4 anișori, te speriai pur și simplu de 4-5 ori chiar greutatea pe care ar trebui să o aibă. Din cauza alimentației, dar și probabil pe un fond de...
lipsă de educație, da. Eu știu, da, într-adevăr, problema asta a nutriției este foarte, foarte importantă.
Dar nu numai, toate sunt în legătură, toate. Ar trebui prea multe să facem și de aceea aș vrea să o luăm cu începutul, doamna Moglan. Haideți să vorbim puțin despre fazele îmbătrânirii, despre modalitatea de a accepta noi bunicii faptul că nu mai suntem așa cum am fost, că nu mai putem face ceea ce făceam odată și că vârsta pe care o avem este o vârstă frumoasă și trebuie să ne bucurăm de ea și să nu accelerăm motorul în așa fel încât să-l uzăm și să-l scoatem din funcțiune, să le facem pe toate potrivit cu vârsta și cu putința noastră.
Sigur că da, chiar venind spre dumneavoastră mă gândeam la o poveste pe care mi-o spunea bunica mea, pentru că vorbim despre bunici, când eram mică. E povestea unei familii de ursuleți care locuiau în pădure. Tata, mama și copilul. Și la un moment dat, bunicul urs, care era bătrân și se mișca cu greu, este invitat de această familie să locuiască împreună. Bunicul urs nu vedea bine și mai scăpa pe jos mâncarea, mai târșa picioarele, poate deranja familia de urși. Într-o zi, stând la masă cu toții, bunicul urs a scăpat din mână castronul cu mâncare, care s-a făcut țăndări. Mama ursoaică s-a supărat și l-a pus într-un colț și i-a spus să nu se mai miște de acolo. Iar cel mic, ursulețul, a luat toate cioburile și a început să le lipească între ele. Părinții l-au întrebat, dar ce face acolo? Păi ce să fac? Uite, repar castronul. În momentul în care veți fi la rândul vostru bătrâni, să vă dau să mâncați din castronul acesta. M-a impresionat această poveste și am rămas așa cu memoria și cu mintea la această poveste, pentru că, într-adevăr, dacă ne gândim la bătrânii noștri de azi, într-adevăr, pe mulți o să-i găsim într-un colț al camerei, puși precum un obiect pe care nu-l mai folosești și pe care poate din când în când ți-aduce aminte să-l ștergi de praf. Dar aici, cred că povestea mai are încă o învățătură. Morală. Faptul că nepoții pot să se bucure de prezența acestor bătrâni. Pentru că, într-adevăr, bătrânețea poate fi și o vârstă de aur. Pentru că un copil poate să găsească multe lucruri interesante la un bunic. Poate să afle multe din experiența lui de viață, din trăirile lui, din tot ceea ce acesta a experimentat pe parcursul vieții și lucruri inedite, lucruri pe care părinții nu pot spune sau poate că, nu știu, din anumite motive, nu le împărtășesc cu copiilor. Dar un bunic, o bunică, pot fi mult mai apropiați de nepoți și pot împărtăși foarte multe lucruri frumoase cu aceștia.
Chiar dacă nu total, măcar segmente. Pentru că acum, de la 3-4 ani, nepoții butonează pe telefoane și pe calculatoare și fac lucruri pe care bunicii nici n-au visat vreodată că există. Nu și-ar închipui că le pot face. Există din ce în ce mai puține căi de comunicare. Pe mine mă sperie acest lucru. Și dacă nu creăm posibilitatea ca cele două generații să aibă un timp comun și subiecte comune, tare mă tem că vom ajunge o vreme în care fiecare vârstă va merge pe șoseaua ei fără să aibă posibilitatea să comunice cu cei din față sau din spate. Pentru că limbajul va fi atât de diferit, nevoile, chiar dacă cele de bază sunt comune, nevoile vor fi și ele diferite și modul de exprimare va fi cu totul străin, de pe o șosea pe alta.
Că lucrurile își vor reveni, nu știu, așa...
Mă bucur că sunteți...
Da, sunt optimistă și
sunteți
cred că...
optimistă.
Și de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că, într-adevăr, poate că viețile noastre sunt cumva paralele față de viețile copiilor noștri. Și cu toate acestea, cred că undeva și noi avem nevoie de ei, dar și copiii au nevoie de noi. Și poate că în momentul în care copiii se îndepărtează mai mult, poate că atunci când stai cu copiii nu simți lucrul acesta, dar tot din experiență vă spun, în momentul în care fata noastră a plecat din țară și a mers în străinătate, ne-am apropiat foarte mult. Poate că stând acasă nu reușeam să ne vorbim sau să ne spunem, dar în momentul de față, de fiecare dată când vorbim la telefon, ne spunem că ne dor unii de ceilalți, cât de mult o iubim și că suntem alături de ea. Și de asta sunt așa convinsă că lucrurile se vor îndrepta, că oamenii au nevoie. Într-adevăr, poate că a fost o luptă așa de a ajunge din urmă țările civilizate. Noi am vrut să recuperăm timpul ăsta pierdut și am accelerat, am apăsat prea tare pe pedala de accelerație. Dar în timp cred că lucrurile se vor calma, se vor echilibra cât de cât și vom ajunge așa la un moment de înțelegere și de armonie între noi și între generații în general.
Aceasta a fost o primă parte a ideii pe care am expus-o eu în ceea ce văd uitându-mă în jurul meu, dar există un liant, un numitor comun. Mai cred cu toată tăria mea că Dumnezeu este cel care face cel mai bine trecerea dintre generații și care aduce totul la același numitor comun și care readuce valorile în sânul oricărui grup de oameni. Oricâți ani ai avea, ai 80, ai 30, ai 6 ani, dacă ai o minimă cultură a credinței, dacă încerci să-L cunoști pe Dumnezeu pe măsura capacităților tale, atunci îți dai seama că este Cel care face cel mai bine legătura între oameni. Și atunci înstrăinarea dispare și atunci bunicul nu va mai fi pus la colț, pentru că tu știi că Dumnezeu îl iubește și pe bunicul cel care nu mai poate face nimic, care te încurcă și care te deranjează și care îți sparge castronul, îl iubește la fel de mult ca pe tine, cel care duci greul casei.
Da, e adevărat. Și aici aș putea să vin să vă confirm cu studii care spun așa că religia, spiritualitatea, Dumnezeu influențează starea de bine. Că aceasta este strâns legată, religia, de mulțumirea față de viață, de sănătate, de mulțumirea familială, de funcționarea psihică și starea oricărei persoane, iar cu cât oamenii găsesc mai mult sens și mai mult rost în viața lor, cu atât ei tind să se teamă mai puțin de moarte, avându-L pe Dumnezeu lângă ei. De asemenea, Dumnezeu ne ajută să vedem importanța vieții noastre și să putem să facem o analiză a vieții, mai ales când ajungem așa la... Ar fi bine lucrul ăsta să-l facem așa, poate, cel puțin o dată pe an, să ne facem o analiză a vieții. Dar cu cât ajungem mai aproape de vârsta a treia, ar fi bine să facem această analiză a vieții mai des, pentru ca să putem să vedem ce facem cu sarcinile neterminate, cum rezolvăm toate problemele. Dumnezeu este alături de noi și ne va ajuta întotdeauna. Se spune că oamenii cu cât avansează în vârstă, cu atâta sunt mai înțelepți. Să știți că studiile nu au
confirmat
acest lucru. Depinde foarte mult. Totuși,
Ce depinde, doamna Lucrea?
Depinde atât de educație, depinde de experiențele prin care ai trecut în viață, depinde de încărcătura emoțională a experiențelor. Dar eu cred că totuși faptul că ai depășit anumite greutăți, ai copii sau poate n-ai, dar ai văzut, ai trăit alături într-o comunitate, toate lucrurile acestea te fac să fii altfel, mai înțelept, să vezi altfel perioada aceasta a îmbătrânirii și a vârstei a treia, să vezi că, de fapt, îmbătrânirea este o perioadă frumoasă, este optimă pentru tine ca persoană, pentru că știi mai bine ce să faci, înveți cum să eviți bolile, poate, cum să eviți anumite stări mai proaste legate de acestea.
Nu mai ești așa de stresat, nu te mai grăbești atâta.
De asemenea, cum să funcționezi fizic și cognitiv mai bine. Un lucru foarte important, implicarea în activități. Implicarea în activități nu neapărat productive, plătite, dar și în cele sociale și în cele neplătite prin care putem crea anumite valori sociale. Tot studiile spun că cei care îmbătrânesc frumos tind să aibă sprijin social, emoțional și material atât timp cât rămân activi și productivi și că ei nu se consideră bătrâni. Deci vârsta nu ne este dată neapărat de numărul anilor, dar este de cum ne simțim noi în interior. Cu cât suntem mai activi, cu atât îmbătrânim mai frumos.
Activi în toate direcțiile.
Activi în toate direcțiile, atât...
Pe măsura puterilor noastre.
În afară de faptul că trebuie să rămânem activi, trebuie să recunoaștem și faptul că a avut loc o trecere, să recunoaștem realitatea. Am depășit o vârstă, mergem către cealaltă. Să ne bucurăm de ce ni se întâmplă, pentru că vine o perioadă, poate suntem la pensie, când putem să facem ceea ce nu reușeam să facem când munceam. Eu știu, să mergem să vizităm un loc, să avem o grădină în care să plantăm niște floricele, să lucrăm ceva manual. Eu chiar mi-am propus, am câteva obiecte pe care vreau să
câteva
le lucrez.
Câteva vise pe care vreau să le împliniți.
Sau câteva cărți pe care nu apuc să le citesc. Tot timpul le dau la o parte și îmi spun mai târziu, la pensie, o să ajung să răsfoiesc și să citesc aceste cărți.
Dar de obicei, timpul despre care vorbiți vine și cu dureri, cu suferință, cu lipsa chefului de a face, cu grija mai mare a zilei de mâine, cu uitarea, pentru că vorbim despre uitare.
Dacă nu este vorba de uitare patologică, așa cum v-am spus mai devreme, totuși putem găsi lucruri care să ne țină în priză, ca să zic așa, și să ne ajute, să ne provoace. Știți că bătrânețea poate fi și o provocare. Specialiștii spun că vârsta de 60 de ani este ideală pentru începutul unui anume antrenament psihic. Unul în care ajungi să înveți să te simți mai bine cu tine însuți, să cultivi plăceri, cărora până acum nu le-ai oferit, așa cum spuneam, multă atenție, contemplarea naturii, gustul pentru muzică, pentru că n-am adus aminte de muzică. Este timpul în care să-ți oferi timp, o investiție care va fi sursa ta de energie pentru următorii ani și care îți va umple singurătatea și care te va menține activ, dacă nu fizic, cel puțin psihic, spiritual și sufletește. Tot în stilul de viață, pe lângă alimentația, că a venit vorba, pe lângă alimentația aceasta sănătoasă, este indicat să facem cât mai mult sport, să mergem pe jos. Poate că atunci când eram la servici nu reușeam să parcurgem nu știu ce distanțe, dar acum, pentru că avem timp, putem să mergem, să nu mai luăm mijlocul de transport în comun și chiar dacă ne mai dor încheieturile, chiar dacă ne mișcăm puțin mai greu, este bine, este benefic să mergem pe jos. Chiar dacă mergem puțin mai lent, dar să nu uităm, mișcarea este foarte, foarte importantă. Vreau să vă spun că în ebraică se folosește același cuvânt pentru fericire și pentru bătrânețe. Un timp al dăruirii, iubirii și înțelepciunii pentru cele ce urmează.
În această seară încheiem aici, dar
eu le promit ascultătorilor că în situația în care au întrebări pentru dumneavoastră, să ne sune și eu voi nota toate aceste întrebări, vi le voi transmite și vor primi răspunsul, cred că tot așa, prin telefon, în cadrul emisiunii, le veți răspunde la toate întrebările, nedumeririle și poate temerile lor.
Vă mulțumesc și să știți că aștept cu nerăbdare întrebările și am să încerc așa după puterile mele și cunoștințele mele, o să încerc să mă sfătuiesc și cu specialiștii pe care îi cunosc și să încercăm să rezolvăm așa cât putem din problemele ascultătorilor dumneavoastră.
Dragi prieteni, următoarele 20 de minute sunt ale dumneavoastră. Aveți posibilitatea să formați numărul nostru de telefon 0314-378-379. Dacă aveți vreo întrebare de adresat doamnei Maria Moglan, dacă aveți vreo întrebare, vreo nedumerire, dacă aveți vreun lucru de lămurit și dacă nu l-ați uitat de la începutul emisiunii, vă invit să formați numărul nostru de telefon și să vorbim, chiar dacă noi am mai vorbit despre uitare, dar să vorbim despre uitarea patologică și să vorbim despre modul în care putem cere ajutor. Avem datoria să cerem ajutor. Sunt oameni care, după cum vedeți, se organizează și fac tot posibilul pentru a ne ajuta. De ce să nu profităm de aceasta? 0314-378-379. Este seara bunicilor, seara în care putem vorbi despre anul european al îmbătrânirii active, despre anul solidarității între generații, așa cum vă spuneam că a fost numit acest an. Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara.
Vă ascultăm.
Îmi doresc foarte mult să vă rog, dacă puteți repeta, am 62 de ani, dacă cumva puteți repeta câteva date informative pentru cei ce port această grijă și vor să rămână totuși bunici de ajutor să-și facă ceva evaluări.
Vă pot pune în legătură cu doamna Maria Moglan.
Da.
Și să primiți de la dumnea ei mai multe. Eu mă gândeam că toate întrebările dumneavoastră vor fi transmise. Transmite și săptămâna viitoare, tot joi seara, veți primi răspunsul dumnea ei.
Aha, dar nu va mai fi dumneai în emisiune, ci prin intermediul dumneavoastră.
Prin intermediul emisiunii noastre, deocamdată, dacă solicitările vor fi foarte mari, atunci o putem invita să participe într-o emisiune în direct.
Eu chiar îmi doream să ajung la acest centru al memoriei. Știu că este din incinta, știam de la o prietenă că este din incinta spitalului numărul 9, sau Gheorghe Marinescu, dar nu știu în ce măsură medicul de familie este de acord cu lucrul acesta sau dacă o internare ar putea ușura efectuarea acelei tomografii cerebrale.
Eu nu sunt în măsură, nu sunt de specialitate. Înțeleg. Și nu pot să vă dau răspuns. Însă tot ceea ce ați spus dumneavoastră acum va fi trimis doamnei Moglan. Înregistrarea audio o vom trimite și veți primi răspunsul în detaliu săptămâna viitoare, joi.
Vă apreciez și urmăresc emisiunea în general. Și când e cazul, chiar iau notițe, că mi-a plăcut povestea cu bunicul și cursul. Și cursulețul, da, am luat aminte, dar nu mi-aș dori ca niciun nepoțel să nu asiste la așa un...
Nimeni nu-și dorește, numai că suntem, vrem, nu vrem, puși în anumite situații și ar trebui, dacă tot putem, să facem ceva înainte.
Să ne prevenim.
Păi ăsta e scopul pe care dumneavoastră îl urmăriți și beneficiul pe care eu vreau să-l am prin dumneavoastră, da? De aceea îmi propun întotdeauna să vă ascult pentru a mă antrena cu tot ce spuneți, să mobilez cunoștințele.
Vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ați spus și vă invit ca săptămâna viitoare, joi seara, în primul sfert de oră veți primi răspunsul la întrebările dumneavoastră.
Sărut mâna. Deci să ne dea mai mult pașii pe care i-ar face un bucureștean, de sunt din București, mă numesc Maria, și pașii pe care i-ar putea face un om sau dacă, în incinta cărui spital să ne ducem, mai exact, chiar pentru testele acelea, spunea dumneai că sunt niște teste neuropsihologice.
Da.
Da?
Da.
Pentru
da.
A depăși chiar gândul că
am putea avea așa ceva.
Nu ca aceea trebuie să se facă stafidită, știți? Creierașul.
Da? Chiar dacă se mai usucă nuca.
Nu,
trebuie să rămână totuși.
Noi hidratăm pe pământ, o punem în pahar și o hidratăm, dar acolo noi cum o hidratăm? Asta vreau să ne explice.
Bine, doamna Maria, vă mulțumesc pentru telefonul dumneavoastră.
Vă mulțumesc că existați și felicitări pentru câtă osteneală depuneți.
Vă mulțumim.
Este, la revedere.
La revedere. Este o plăcere și o bucurie să lucrăm pentru dumneavoastră și să avem colaboratori, oameni pe care să ne putem sprijini și informațiile cărora să ne ajute. Bună seara, sunteți în direct și dumneavoastră. Vă rog să închideți aparatul de radio. Nu v-ați așteptat să vă răspund atât de repede, nu-i așa?
Da, nu mă așteptam. Bună seara.
Bună seara, bun venit.
Totul nu aude așa bine și până i-am zis închide, el s-a uitat la radio. Am o rugăminte mare.
Spuneți.
Cred că doamna a plecat să e lângă dumneavoastră.
A fost o înregistrare, așa că ceea ce întrebați dumneavoastră va ajunge la doamna Moglan, iar săptămâna viitoare veți primi răspunsul.
Am înțeles prin doamna care a fost acum antivorbitorul. Ce vreau, doamna Angelica? Vreau pentru cineva, dar nu știm adresa, ca să mă duc cu dânsa acolo.
Deci tot vă interesează adresa. Primul pas, dacă ați ascultat înregistrarea, este mersul la medicul de familie. Medicul
păi,
de familie.
Medicii de familie nu știu, n-are așa ceva, n-am auzit.
Cum?
Asta te trimite la neurolog, la psihiatru, dar noi ăștia îi știm de zeci de ani, noi vrem la centrul ăsta al memoriei.
E adevărat, dar medicului de familie trebuie să-i cereți o trimitere pentru investigații de această natură. Asta este ce am înțeles eu din înregistrare. Dar, nu, întrebarea
păi
dumneavoastră.
Păi, acolo unde este doamna Moglan, nu, așa ne trimite în Dionise Lupul, peste tot, neurologi și psihiatri. Ne vrem la centrul ăla să mă duc cu cineva.
La centrul memoriei. Cereți o trimitere pentru centrul memoriei, pentru investigații la centrul memoriei.
Dar au trecut și are trecut doctorii de familie, așa ceva?
Asta știu medicii de familie. Dumneavoastră trebuie să mergeți și să îi explicați medicului
în așa fel încât
să vă înțeleagă și să vă ajute.
Da, chiar dacă nu știe adresă, nimica, păi nu știu că doamna vorbi, mi-a plăcut, dar noi nu știm nimic unde e. Atât a zis doamna.
Eu sunt convinsă.
Din incinta spitalului nou, dar nu
e adevărat.
Cred că acolo este.
Dumneavoastră.
Asta spitalul știm.
Păi, dacă dumneaei a spus acest lucru, cum spuneți dumneavoastră că
doamna,
nu credeți?
Antivorbitor a spus, nu doamna Moglan.
Am înțeles. Ascultați și săptămâna viitoare. Doamna Moglan va auzi tot ce ați spus dumneavoastră și vă va răspunde.
Da, vă mulțumesc mult.
Și eu vă mulțumesc pentru telefon. Dragi prieteni, încă 10 minute timp în care vă putem prelua telefoanele. Telefoane pe care vă promit că vor ajunge la doamna Maria Moglan, iar joia viitoare veți primi răspunsul. Bună seara!
Sărbuna, bună seara, pacea Domnului!
Pace în sufletul dumneavoastră, spuneți!
Eu am o mămică de 84 de ani.
Să fiți sănătos și eu am una!
Atunci, avem amândoi bucurii la fel, poate, nu? Nu, sper că nu. Am fost cu mama la doctor și ea nu recunoaște că are un început de Alzheimer. Și nu recunoaște că ea e bolnavă și doctorul i-a prescris niște medicamente și nu vrea, refuză să ia medicamentele. Ce se poate face în cazurile astea? Cum putem să ajutăm, totuși?
Întrebarea dumneavoastră va ajunge acolo unde trebuie și veți primi un răspuns calificat. Ce aș face eu?
cred că în următoarea perioadă de timp voi fi și eu pusă într-o asemenea situație. Cu foarte multă dragoste și răbdare, va trebui să vă convingeți mama să ia tratamentul pe care medicul i l-a prescris. Faceți parte dintre cei fericiții care au primit un tratament. Mama dumneavoastră a fost luată în evidența medicilor și a primit un tratament. Sunt foarte, foarte multe persoane care nici măcar nu bănuie că ar putea fi bolnave. Consideră că sunt doar bătrâne și asta este situația.
Da, și dacă ea e convinsă că nu e bolnavă, atunci cum poți să o convinc
trebuie
să ia medicamente?
Și dumneavoastră trebuie să mergeți să cereți ajutor pentru a avea putere de convingere. Mergeți la medicul de familie și aranjați cu el, vorbiți, discutați cu el, găsiți o metodă prin care vă puteți convinge mama să ia medicația.
Da, ea e convinsă că nu e bolnavă, așa că nu are motiv să ia medicamente după ea. După părerea ei. Acum,
adevărul este că părinții noștri au ajuns la o vârstă la care noi mai știm ce trebuie să facem, mai știm ce este bine, ei nu mai știu, ei funcționează după alte criterii. De aici, ori noi, ori ei trebuie să facă ce este bine. Dacă îi lăsăm să facă ce cred dumnealor că este bine, nu știu dacă e așa de bine.
Bine, eu mă refeream la ajutorul ăsta de a convinge pe cineva care nu se simte bolnav să ia medicamente.
Și întrebarea dumneavoastră, vă asigur că va ajunge acolo unde trebuie și vă invit săptămâna viitoare, la ora 21, fix să fiți pe frecvența Speranței și să ascultați răspunsul.
Bine, mulțumesc frumos.
Și eu vă mulțumesc pentru telefon, pace. Iată că sunt probleme și probleme. Domnul făcea parte din categoria fericiților, care știu despre ce este vorba și au luat și o rețetă, un diagnostic, au și medicamente. Trebuie să o hotărască pe mama să le și ia. Dar sunt foarte mulți alții care trebuie investigați.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Am mai avea câteva minute la dispoziție să preluăm întrebările dumneavoastră, întrebări care vor ajunge la doamna Maria Moglan și după ce se va consulta cu colegii dumneaei, vom primi răspunsurile care să sperăm că vor aduce lumină în situația în care sunteți. La începutul emisiunii spuneam că anul 2012 este anul european al îmbătrânirii active și solidarității între generații. Acest an își propune să aducă în prim plan contribuția persoanelor în vârstă la dezvoltarea societății. În acest caz, sunt încurajați factorii de decizie politică și părțile implicate să ia măsuri pentru a favoriza îmbătrânirea activă și pentru a spori solidaritatea dintre generații. Ați auzit-o și pe doamna Maria Moglan vorbind despre îmbătrânirea activă, dar ce înseamnă să îmbătrânim activ? Înseamnă să ne păstrăm starea de sănătate și statutul de membri activi, independenți și implicați ai societății pe măsură ce îmbătrânim. Indiferent de vârstă, putem juca un rol important și putem beneficia de o mai bună calitate a vieții. După ce voi prelua și următorul telefon, vom continua această descriere a bătrâneții active. Bună seara! Dați, vă rog, aparatul de radio mai încet.
Bună seara!
Bună seara! Doamna Olga!
Doamna Angelica, eu nu am treabă cu persoana cu care ați vorbit. Eu vreau să vă mulțumesc din tot sufletul că astăzi mi-ați administrat exact medicamentul care face minunea asupra mea.
La dumneavoastră merge medicamentul numit dedicație.
Da, a fost extraordinar și într-un moment foarte potrivit. În ultima vreme am foarte mari grijă de inimă, de insuficiență circulatorie cerebrală și altele, cardiopatie ischemică, dar cel mai greu suport asta, efectul de la acum sunt așa de emoționată.
Întotdeauna ați fost emoționată când ați vorbit cu noi.
Nu reușesc să... Adică nu ajunge oxigenul la creier.
Am înțeles.
Și am și crize de la diabet.
Am
înțeles. Ăsta este cumplit, absolut cumplit, dar vă spun drept, nu mai vreau să apelez la medic. Am avut o experiență atât de amară, pentru, numai că nu mi-a spus, ce mai vrei, cocoană, ai ajuns la vârsta asta și mai vrei să te tratezi? Eu știu foarte bine că nimeni nu poate să-mi dea nici o oră în plus, numai Dumnezeu meu, dar nu cer de la medici să-mi, să-mi dea viață. Dar am crezut că poate să-mi ușureze suferința. Dar m-am convins că nu mai pot apela nici pentru asta. Pe mine mă ajută relațiile de la Vocea Speranței, ascultatul din 24 de ore, 20 de ore, mă trezește din morți atunci când primesc de la prietenii mei dragi niște atenționări, niște gânduri frumoase de la doamna Angelica, de la domnul Nelu Soisun, de la doamna Paula și mai am încă doamna din Craiova, Elena și multe alte Elene din asta. Și vreau să transmit prin dumneavoastră toate gândurile mele și rugăciunile pe care le fac și dimineața și seara pentru toți oropsiții, pentru toți bolnavi, pentru toți bătrânii și ocoliți de oameni. Mă rog special, am făcut un cântecel, dar acum nu mai pot cânta, dar și dimineața și seara mă rog. Și pentru toți care au patimi, diferite patimi și zbuciume sufletești, eu mă rog pentru toți și dimineața și seara, și la culcare și la scutare, să le dea Dumnezeu putere, să le trimită Duhul Sfânt să le călăuzească pas cu pas, să înțeleagă tot ce se transmite prin posturile astea care sunt adevărate, solicerești și să se întărească în credință, să lupte cu toate relele prin rugăciune. Cea mai bună terapie. Cea mai bună terapie. Și să-i ceară Sfântului Duh să le dea ceea ce se cheamă împlinirea celor 10 porunci, să le dea metanoia, gândire nouă, renoită, și să iubească după cum se scrie în Biblia agape, iubirea adevărată, așa cum scrie în 1 Corinteni 13, fără niciun alt dedesubt, acea iubire care clădește, care întărește, care te naște din nou și face să treci peste toate durerele fizice, să le învingi și Dumnezeu te ajută de fiecare, la fiecare cădere să te ridici din nou și să mai ai putere să te rogi și pentru cei care poate că nu au atâta timp de disponibilitate cât am eu.
Vă mulțumesc foarte mult, doamna Olga. Se termină emisiunea. Eu vă mulțumesc pentru telefon. Ați fost chiar ca o pastilă de sănătate pentru ascultătorii noștri. Vă mulțumesc pentru telefon și toți cei care vă cunosc, cred că se roagă pentru sănătate și să nu mai spuneți că renunțați la a merge la medic. Fiecare om, indiferent de vârstă, are dreptul să fie tratat cu demnitate. Nimeni în niciun cabinet nu poate măsura viața și nu poate da ani mai mulți sau mai puțini, dar fiecare cadru medical, fiecare medic are obligația să ne trateze pe toți, fie că avem 80 sau 90 de ani, să ne trateze așa cum trebuie tratat fiecare om. Eu, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Vă asigur că întrebările, nu a fost timp pentru mai multe, dar întrebările dumneavoastră vor ajunge la doamna Moglan, iar joia viitoare, la începutul emisiunii, veți primi răspunsuri pentru ca partea a doua a interviului luat doamnei Moglan să-l ascultați în continuarea emisiunii. Și dacă mai sunt probleme, faceți tot posibilul ca ele să parvină la noi și apoi le vom direcționa către cei care pot răspunde la ele. Sunt Angelica Paicu, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!